Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer. Kidba ta' Mary Mejlaq. Taqra għalina Dr. Enmer Mizzi.
Gerrit ta' Ajn Sielem. Mella xi 10 snin ilu, ġewwa Ajn Sielem, kien hemm raġel u marra li kienu sikwiti kollhom xi jgħidu fuq id-dejn li kienet tħobb tagħmel hi. Ir-raġel kien dottur ħafna u ma kienx irid iddejjen. Flus f'idejja kien ikollha, ma kienx hemm għalfejn tħalli d-dejn warajja kull xħin tirfes ġo ħanut. Ara nkun naf li tiddejjen għax aħjar jaqtaw li rasi milli jersaq bridem fuqi u jiġi jgħid li ma ħallastux tal-libsa jew tal-brazzoletta li xtrajt. Qis li minn għajn iġġib tħallas, marriċ bi niħammar li wiċċi waqt li nkun għaddej. Ħassejta seta' tieni pupplesija dakinhar li Fredu tal-furnara waqqafni u talabni nħallsu tal-ħobs li mort ħadd 5 xhur fuq xurxin. Hekk kien jafza' ir-raġel kull filgħodu qabel jitlaqa x-xogħol. Il-mara xtaqet tobdi lil-żewġa. Għax kienet taf kemmu qalil jekk jaħsel jitilgħu u qatt tiżjed ma reġgħet marret tiddejjen. Imma biex tħallas il-bżonnijiet tal-familja, l-oġġetti tal-ikel, il-kerra, l-oġġetti tal-biss u ħafna ħwejjeġ oħra, imbagħad minn se ġġib biex tilab il-lob li kienet tħobb tilab. U fejn tafu intom? Lira fil-ġimgħa biss kienet tiktiba fil-lottu. Kull xi ħinta sal-Lotterija Nazzjonali iż-żar madar biex tieħu ma nafx kemm il-biljett. Kull fejn tara qegħdin jiktbu f'xi ħaġa biex itellgħuha primu strat qarrat jieħu numru. Jekk f'xi lotterija jgħidula li numru wieħed 6 soldi, imma ktieħu 3 numri xelin tħallas, jitaqbes tgħidlu lil min ikun jikteb mela tieni 3 numri. U jekk jgħidula li 3 xelin u 8 numri żewġ xelini, ara taqbes tgħidilhom mela nieħu 8 numri. U hekk kienet sejra tonfoq il-flus fil-lob. Jekk ikun hemm tombla, lila ssib l-ewwel b'ġok sħiħ quddiemha. Jekk ikunu se jilagħbu l-karti, hi l-ewwel li ddur mal-mejda tal-lob u tistordi hekk illi mis-satejn ta' wara nofsinhar laħqet damet ma tinġabar lejn id-dar sal-11 ta' bil-lejl. U tfal hemm ġod-dar jażdu u jiklu waħedhom u li sar minnhom sar għax omhom qiegħda tilab il-karti. Ir-raġel tagħha kien baħri. Għalhekk aktarx li dejjem fuq il-vapuri, darba fit-tant kien jidħol Malta, u ma kienet xejn marbuta bih, u tista' toqgħod tilab kemm trid mingħajr ma għandha r-raġel jindaħlilha. Bit-tfal kienet tagħmel li trid, qabel toħroġ tħallilhom ħafna ħobs imqatta biċċa biż-żejt u t-tadam, biċċa bil-butir, biċċa bil-ġobon u biċċa bil-mortadella. X'ħin jiġu mill-iskola t-tfal kollha jieħdu minn dak li jħobbu. Il-kafe dejjem fuq kuċiniera tnemnem biex min irid jieħu, bottijiet tal-ħalib dejjem miftuħin biex isawbu kemm iridu, aq ħelwin u assatat tħallilhom mimli żewġ landi, u t-tfal kollha jieħdu kemm iridu u milli ma jridu, u omhom ma ġara xejn għax mhix hemm. Laħaq sar nofs il-lejl u għadha tilab, arawx sakra tal-lob dik. Meta żewġa ta' l-ordni li ma jridix tiddejjen, il-mara nfixlet minn se ġġib għall-lob. Għax biex tħallas il-bżonnijiet ta' 7 min-nies u meta jkun hawn ir-raġel ikunu 8 min-nies, ma setax ikun li jibqa' la flus f'idejja għall-lob. Dejn ma narġax niddejjen għax superfwis l-oretu tijaj. Li ma jmurx jerġa' jwaqfu xi ħadd u jkun kaġun li jagħtini xi xeba u joqtolni. Immat li ma setgħux tirkab ta' flus f'idejja minn fuq id-djun li tħalli mħażżes fir-reġistri tal-ħwienet, baqgħet dejjem taħseb minn se ġġib biex tista' terġa' tibda tlaħħaq mal-lob li kienet imdorrija tilab. Ix-xewqa ġġib l-erf, hekk nisma'hom jgħidu u hekk hu. Imma erf tax-xitan dan ngħidlu jien mhux erf imnebbaħ mill-bambin. Dan li se tara kif tkisseb il-flus f'idejja preċiżament biex tmur tilagħbhom? Kieku biex tkisseb għal xi ħtieġa tgħid saħħa, imma dan li se tibda teqred kull manda biex tilagħbhom dawn huma ħwejjeġ tal-infern. Għodwa waħda, Gerrit sebħet iżjed ferħana mis-soltu, għax qalet li mal-lejl ġiha f'moħħha kif għandha tagħmel u tkisseb il-flus għall-lob. Qalet naf x'nagħmel, għandi dak il-par brazzoletti tal-katina. Ommi kienet xtratuli xi 24 lira. Dal-għodu stess immur imbieħħom. U biex żewġi ma jittendix, nixtri par ieħor bħalhom minn dawk ta' tleċċelini, ta' parsi ta' deb. Meta nilbishom fil-festa, la jekk ikun hawn żewġi ma jittendi, u anqas jekk jarawn il-ġirien, ħadd ma jkun jaf li jien neħħejthom, għax inkellek jittendi mural ilhom ħalqhom kemm kull jonati nisma' minn ġolbitħa. Figura daqsin sew jagħmlu? Anzi biex ngħidlek, dawk li huma ta' parsi tad-deb aktar il-katina ħoxna u aktar sofor minn dawk li għandi jien deb ta' 18 karat. Hekk nagħmel tiegħi jinbihom u nixtri par minn dawk. U hekk għamlet tassew. Marret għand tad-deb u ġiebet tagħhom 20 lira. U kemm taħsbu li damet tilabbihom? U kemm damet xahar jew xahrejn? Spiċċawla wkoll ferba tiegħi żarżar. U reġgħet sfat bla ħabba, għandha biss f'idejja il-flus li ħallilha żewġa biex tixtri l-ħtiġijiet tal-familja. Fuq ir-rieħ ma kienx iħallilha għax kien jaf li martu żejjed li kollha fida mhu se jservi għal xejn aktar ħlief għall-lob. Mela sejra tfaddal iż-żejjed li jkollha u tmur bihom il-bank. X'ħin spiċċawla l-flus tal-brazzoletti, reġgħet bdiet taħseb minn se tkisseb u reġgħet għamlet bħal qabel. Bijet il-labra tal-filigranu u floka xtrat oħra minn dawk tar-ram. Wazlita li tkun bħala kemm jista' jkun. U din nefqet fiha żewġ ċelini. U ħaġa ħaġa erdet sal-anqas ħajta deb li kellha u kollox ħaslet tar-ram minn dawk li tarawhom ibijgħu minn fuq il-monti. Il-katina tonqa, il-loket, l-imsielet, il-ġirakoll, kollox, saċ-ċurkett tal-kunsens erdet. U meta ma kien baqala xejn ħlief l-arloġġ tal-id, dan ukoll sabitlu tarfu, u betu u f'postu xtrat arloġġ tal-id, ta' parsi tad-deb, minn dawk li jixtru tfal xelin, iva minn dawk li ma jaħdmux. Murara jekk qatt jittendi żewġa kemm xenati ġejjin. Kif temmet id-deb kollu li kellha, bdiet iddur mad-dar ħalli tara x'sejra tilmaħ, u tara ssib xi oġġett li x'int neħħieh żewġa mhux serjer jittendi. Bdiet tħares lejn il-ħitan, tittawal ġol vetrina, tiftaħ il-kxaxen tal-gredenzi u tfittex u tgerfex ħatara miex sejra tiltaqa u tibgħat bijew. Kellha ħafna affarijiet ġodara għax billi żewġa kien ta' fuq l-abbordijiet, kull meta jiġi d-dar kien iġib xi ħaġa miegħu mill-pajjiż minn ikun ġej. Ġieli ġib tapiti tal-Persja, oġġetti tal-Indjani, oġġetti Ġappuniżi, settijiet tal-ħġieġ ta' Morano, settijiet tal-platti u tal-kikri ta' Ċina, ċikkulata u ġobon tal-Olanda. Minn kull post li jmur, minn kull imkien kien iġib xi ħaġa miegħu. Għax hu nserta fuq vapur merkantili u kien idur id-dinja kollha, issa jasal f'dak il-post issa f'lieħor. Gerrit bdiet neħħi ħaġa ħaġa minn ġoddar ukoll. Dejjem kemm jista' jkun tara li dak li dbieħ ma jkunx oġġett li jagħti flajn ħafna. Ħalli żewġa jekk jista' jkun jibqa' sajjem u ma jittendi qatt bil-qerq li qiegħda tqarraq bih. U ġi u mar ħafna drabi żewġa u ma ttenda qatt. Idu hawn 15 jew ġimgħa u jerġa' jsiefer. U Gerrit kull darba tagħmel kuraġġ ta' sur li dbieħ milli baqgħala ġoddar, għax qatt mhu qiegħed jittendi b'xejn żewġa. U lax erdet deba kollu, u lax erdet ħafna oġġetti minn ġoddar, qatt ma qiegħed jinduna b'xejn. Qatt ma jagħmel liċken rimarka li naqset xi ħaġa. għalek għerit aktar u aktar ħadet il-lala li dbieħ kol ma jfett lila? Meta l-kuxjenza xi darba kienet tafza, għaf li għerit sa fl-aħħar iġġiba żewġ sejra. Għax jekk jaħsel jittendi l-oretu, se tħallas il-laħam ta' kollox. Biżejjed għerit għax il-qolla d-dum ġejja u sejra u fl-aħħar iċċaqċaq. Biżejjed għax min jittarraf jitġarraf. Sa xifar il-blat qiegħda. Jagħmel mod jekk isir jaf l-oretu x'qiegħda nagħmel iger bibni mirdum taż-żewwieqa għall-baħar. Meta kien jiġija frasa bħal dan, kienet iżżomm mal-ġurnata jew tnejn, imma kull darba terġa' li kienet. Mela darba waħda kien il-ħabta ta' San Juan, ir-raġel tagħha daħal Malta u kien ġej mill-Iżvizzra. Għax il-vapur li fuqu kien jaħdem kien ġie mobbi b'tabijiet arloġġi ordnati mill-merkanti ta' Malta. Loretu, billi kien ġej mill-Iżvizzra, ħaseb biex li l-mara jġib il-oġġett minn hemm kif kien imdor jagħmel. X'se naqbad nixtrila, kien sikwit jgħid il-jumejn li dam f'dak il-pajjiż. Sa fl-aħħar iddeċida li jixtri l-arloġġ tal-Hyde Grandfather u jdoq bħal ta' Westminster. Arloġġ li jekk trid tibdillu l-ħabel tad-daq tista' u jibda jdoq l-Ave Maria tal-Lurd. X'ħin mar bih id-dar, u l-mara u t-tfal ferħu ħafna bih, u t-tfal kolla jgħidu paġ ġibtli, paġ ġibtli, missierhom ħareġ il-kartira u tam xi ħaġa tal-flus, fil-waqt li qalilhom. Illum aħfruli, ma kelli żmien nixtrilkom xejn. Illum sentikom nufslira kull wieħed ixtruha li tridu. Illum il-ħaġa li ġibt ġibt tal-lomkom. Ġibt lek l-arloġġ għat-tarraġġ, ara Gerrit jogħġbok? Fetaħ kaxxa kbira tal-kartun u minna żar ma l-arloġġ. U ftit sigħat wara li wasal id-dar, l-arloġġ kien diġà armat u lest u hija ġo nofs it-tarraġġ. Loretu dam xi ġie mad-dar, u wara dawk il-ftit jiem, il-vapur li kien jaħdem fuq irid jerġa' jsiefer, u għalhekk kellu jerġa' jitlaq mid-dar. Għaddew xi xahrejn oħra u Loretu reġa' daħal Malta, u m'hemmx għalfejn ngħidu miskin dejjem mixtieq mill-familja u mid-dar telaq b'ġirja lejn għajnsielem. Martu u wliedu reġgħu ferħu bih kif is-soltu u kellu l-ħsieb li għaddi 4 tiegħim mhux ħażin għax il-vapur daħal id-dockyard għat-tiswija. U minn tal-inqas rid 3 ġimgħat biex jissewwa. Meta wasal kienet l-aħħar ġimgħa tar-randan u għalhekk kellu jibqa' Malta sa ġimgħatejn fuq lejt. Dik il-lejla li wasal għamlu ikla kbira. Il-mara nitfitlu ħasi mill-isbaħ milli kien hemm ġol-bitħa. Selħet fenek u għamlitlu l-istuffatjo fuq l-ispagetti. Għamlet il-qassatat u xwid denċi ta' ratlejn. Ġibet kaxxa birra u għamlu festa kif kienu jagħmlu kull darba li jinġabar minn fuq il-baħar. X'ħin għamel ħafna l-ħin u Loretu waqaf minn dawk il-ħafna rakkonti li kien jagħmlilhom fuq l-aħħar safra li jkun għamel, ħallew il-mejda li kienu mdawrin magħha u t-tfal u bdew tilgħin it-taraġġ biex jgħidu r-rużarju u jorqdu. F'nufs it-taraġġ rali l-arloġġ li kien ġieb id-darba ta' qabel kien mod tibkissja fjurita u ma kien jidher minnu xejn. Iva dan għaliex għattejtu kollu kemm hu Gerrit, staqsija r-raġel. Iva lanqas wiċċu ma ħallejtlu barra kemm jidher li hu arloġġ u kemm jekk wieħed jagħtih il-ħabel ikun jista' jara x'ħin qiegħed jimmarka. Le ma ħallejtlu barra xejn, għax bit-trab kien jitħassar wara jumejn u jien minn dawk in-nies li nibżgħal ħaġa. U marrid nagħtih ħabel xejn għax bit-tektik tiegħu ma stajtx nagħlaq għajn m'ajn. M'aħniex imdorrijin b'din il-guffaġni ta' arloġġi u xi ngħidu għad-daq tiegħu biex jgħidilna li nofs il-lejl idoq mota ta' kwarta kit tkun rieqet għandha tqajmek. Imbirkin l-arloġġi ta' taħt il-bozza, ħsejjes u rvellijiet ta' xejn. Loretu ma tkellem xejn qatt li ħassu ddiżappuntat ħafna li l-arloġġ li ġieb u kien tant imkabbar bih. Il-mararat kif għamlitu kefnitu u saddetlu ħalqu. Beda jgħid f'qalbu, imma l-gosti tan-nisa kemm ma jaqblux ma tal-irġiel. Ara arloġġ bħal dak, iż-żejjen pjan tat-taraġġ kien messa tat-tieħ. Taħat ieħor kif ma jitħassarx, hawn min ilu għandu 30 sena u jgħid li ma ġralu xejn. Iva l-arloġġ tagħna kien se jitħassar, imma kemm taf tagħmel id-dar monotona u ma fija gosta xejn. Nidħol ġo djar tan-nies nibqa' maxxaq kemm ikun fihom xorti sbieħ u din kull ma nġib taħbih u qisu qatt ma kien. Jien din ma nafx Mari. Kull x'ħin niftaħ ħalqi u nistaqsi għal xi ħaġa dejjem tgħidli li warbita min-nofs għax it-tfal ikissruha, għax bit-tfal titkabar u ħafna skużi ta' din ix-xorta. bħux marandi, kamma tiġbaħni xejn. Loretu kien raġel dilettant kbir tad-dar, kien xtarra biċċart faċċata tal-bahar u bena dar il-ġmil tagħha. Kollox kien għamel lussus, bib sabieħ, kmamar waħda kull naħa, kċina moderna, ġnien b'kull xorta ta' siġar tal-frott, vaska kbira tal-ħut tal-ilma ħelu f'nofs il-bitħa, gallarijiet u twieqi la' franċiża, taraġġ tarħam, għadda t-soklu kollu bl-irħam kollu, barra mit-soklu tad-dar minn ġewwa, minn barra għamel l-istess. Zebaħ il-faċċata t-min il-win li jaqblu ma' xurxin. Anqas kien hemm x'baqa' jagħmel daqs kemm bena dar sabiħa u kompluta b'kollox. Sal-mobli ġeddila. Arloġġ kien għad m'għandux, għax dejjem kellu l-ħsieb li ġibu mill-Iżvizzra meta jmur hemm. Għax kieku kien ilu li xtraħ, ma kienx se jistenna s'issa. Id-dar li bena fija 12-il kamra, kollha sbieħ u wisejn kollha bil-mużajk. It-twieqi bil-Persjani, kemm dawk li għatu għal barra, kif ukoll dawk li għatu għal bitħa. Bibien tad-diviżjoni għamilhom kollha minn dawk li jingħalqu ktieb. F'kelma waħda, għamel dar ta' min tassew jiddiletta bija u jkollu xjon foq. Filgħodu x'inqam, wara li nħaselu libes pulit, beda jdur minn kamra l-oħra u jħares lejn is-soqfa. Ħalli jara fi x'inhuma. Jekk qattrux u ċarċrux, minn kemm ilu nieqes. Kollox sab sew, anqas ċarċira waħda tal-ilma, u maxxa qbli qiegħed jara beda jgħid waħdu. Sewwa jgħidu, ix-xogħol qatih lil min jaf jagħmlu. Anqas dema ma niżlet mis-saqaf. Daku meta tqabbad imgħallem tajjeb, tassew li forsi tonfoq naqri żjed, imma tberiklu l-flus li tkun tajtu kemm ħalilek kollox sew. Jekk nerġa' nibni, jew inkun se nżewweġ xi tifla, lill-istess nies nerġa' nqabbad kemm il-bennej kif ukoll il-bajat, għax ħarġuni kuntent wisq. Kif qiegħed jgħid hekk għajnejh marru fuq tieqa milli jagħtu għall-bitħa. U sab li l-Persjani tagħha maqlu wejn it-tnejn. Din x'bidt xi qal waħdu. Kella Persjani tajbin tant. Ħalli nara l-oħrajn. Darhom kollha u sab li t-twieqi li jagħtu għall-bitħa kien hemm tnejn bla Persjani. U kif niżel għall-kafè, dik l-ewwel ħaġa li staqsija. Gerit, dak hemm fuq kif hemm żewġ twieqi bla Persjani. Kienu sħaħ tant u njam tal-aħmar mill-aħjar kwalità li sibt nixtri. U ħallini triċ. Anka jien kemm għalej tal-jom jaħasra, imma taf xi ġrali. Darba bil-lejl insejt dawk iż-żewġ twieqi miftuħin. Għax binar kont għamilt fihom tindifa ġenerali qlajt il-purtir, ħsilt il-ħġiġ ta' twieqi, ħsilt il-Persjani, għal daqsxejn ma waqgħajx għal ġolbiet ħax tagħni sturdament u tixjira mejt, għal daqsxejn ma waqgħajx minn hemm fuq għall-isfel. Fil-għaxija ħassejt ġismi mfarrak bil-faċendi u mort norqot u nsejt kollox. Mal-lejl qam rieħ tal-biża u ngħidlek is-sewwa stembaħt bejn bir-rieħ u bejn bit-tiżbit tal-Persjani, imma xi tqum tqum, tmur tieħu rieħ, daqshekk irwiefen tarwieħ ivenfnu u għed issa ħajsir li jrid għax nieħu xi rieħ kbir jekk inqum nagħlaqhom. U sar tassew għax ta' tnejn inqalgħu u niżlu u tfarku ġewwa l-bitħa. Imma xi tittamel, aħjar hekk jew ħadd xi rieħ jien jew uliedi, għalhekk anqas ikkmandajt lilhom, għax li ma rridx lili anqas irridu fuq uliedi. Loretu qatt jisma' u milli jidher belaħħa tweġiba u der li hemm minn kull ma qaltlu u qalilha tibża xejn, dawk nerġgħu nagħmluhom, bast inti u t-tfal ma ġralkom xejn. Wara li ħal kafe, reġa' staqsa lill-martu. Gerit, il-barum barra fi xini bħalissa, għanna xejn bċiċen dil-ħabta, issa nittawli laftit. Ma għandek għalfen tittawal xejn. Għax aħna kemm irrawmu l-ħamim u nonfqu l-flus imbagħad kulħadd jispara fuqhom. Erdulna kemm il-park elna, ara jfettilek terġa' trabbi, għax ma għandniex xorti magħhom, wiġbed Gerit. Imma kull meta niġi bħafna għawċ. Dment li nkun hawn qatt ma jiġru minn dawn il-ftitaq. U malli nwarrab jibda sejjer kollox lura. Ivan qas għandek ħila tieħu ħsieb tal-barumbara, taf li jilax qatt qalbi u taf x'namra kbira għandi tal-ħamiem. Aktar nieħu gost nara par bċiċen ħerġin mit-toqob milli nsib min jitini mit-lira f'iħidi. U kif għalhekk dik is-sija niżel il-geddum u kerraħ wiċċu u qam bil-erra minn fejn kien. Fetaħ il-bib tal-bitħa. U baqa dieħel ġol-ġnien il-ġewwa fejn għandhom il-barumbara. Matul il-modija, Kienem qabel ma sifer ħafna kolonni tal-Majorka bil-palmi ġo fihom. Kienem 8 fuq kull naħa u kienu jżejnu ġnien. 2 minnhom sabhom naqsin u tama ġembu mimresqin b'mod li jimlew il-batta li ħallew dawk iż-żewġ kolonni li naqsu. Hawnhekk naqsu l-kolonni wkoll. Ħalli naraw issa f'min ix-xjaten se twaħħal x'in nistaqsija għalihom. Qal ir-raġel waqt li ħaż demmu kollu tila rasu. U raġa dar u mar fil-kċina u sab li l-martu qiegħda tixwi l-ħobs għall-kafè tat-tfal. Gerrit, dawk iż-żewġ kolonni li hemm niqsa bil-palmi b'kollox fejn huma? Ara kif tħarbtet id-dar minn kemm ilni ma niġi. Għandi qalb inkisser kull mam bid-dispjaċir li qed inħoss kull fejn indawwar wiċċi. Imma darb'oħra jekk ma taħodlix ħsieb id-dar kif għandek tieħu naqba tit-tfal indaħħalhom mas-sorijiet u qajla tieħu flus minn idejja. Kull mawn zradikat. Anqas għada tinaraf li din id-dar li bnejt jien u l-flus li ħallast fija batejt tant għalihom. Min jaf kemm ġieli rajt l-arqa quddiem wiċċi u inti qiegħda paxxuta hawnhekk u anqas tieħu ħsieb xejn. Fejnhom qed ngħidlek, il-kolonni bil-palma li kellna hemm tnejn neqsin x'sar minnhom. Għax in-nemel kieku taf kif qridhom dawk iż-żewġ palmi. Imbagħad bla palmi rajtom korroħ u daħħaltom hawn ġewwa kif daħħaltom it-tfal tagħna u tal-ġirien bdew iduru magħhom sakemm kisruhom. Qaltlu Gerrit imwerwra għax taf li l-giddieb omru qasir u dal-waqt faqqa xi tempesta milli żied ħorox. Aħna issa naraw wieġeb żewġa. U mingħajr ma kellima kellem oħra libes il-ġlek, xett il-kappell, ħareġ mid-dar u sabbat il-bib. Qabad u niżel lejn ix-xatt biex idderri daqsxejn min-nervi li għamlitlu martu. U bejnu bejn ruħu beda jgħid iġri nerġa' nsiefer ġalitni nobot id-dar. Kemm kelli nkun żvinturat li jonqas nista' ngawdi l-uliedi l-jumejn li niġi darba fit-tant. U mar intefa fuq blata jħares lejn id-dajjes li kien hemm deħlin ġol port. Minnu fih iħoss minn qed itabtablu fuq spaltu u dar iħares warajh. Isib li kien salvu tal-ħobbejs. X'għandna salf, staqsih Loretu minnu fih, ħajara x'se jisma'. L-ewwel nett nifraħlek li rġajt wasalt bis-sliema. It-tieni nixtieq naf dak il-ħamim tal-oħxon minn kont akkwistajthom, għax meravilja kemm tawni pari bċieċen, Marta kienet bettomli, u staqsejta minn fejn kontu akkwistajtuhom, u dejjem tgħidli li inti taf għax int kont ġibthom. Loretu ta' daqqa tapon fuq il-blata li kien qiegħed fuqha. U sar minn kull lewn. Anqas felaħi wieġbu u salvu nduna li dawk il-ħamiem martu kienet bietom bil-moħbi tiegħu. X'ħin ra hekk qallu b'dispjaċir kbir. Nagħli li kxift borma li ma kellix nikxifa, imma la ma tkunx taf ma tkunx, paċenzja Loret. Għaf li kulħadd imsallab mhux int waħdek u telaq Omar. Mela dak huwa r-riefnu li qeret il-Persjani, mela dak huwa n-nemel li qeret il-palmi. Mela dawk huma l-kaċċaturi li qed jisparaw fuq il-ħamim tagħna. Mela dawk huma tfal li kissru l-kolonni tal-Majorka. Qiegħda tmur biħ ħaġa ħaġa kull ma ssib f'idejja. Jien ħsibt li qed għedu l-vizzju tal-lob imma milli jidher hemm għadu. U mar lejn id-dar gerger u jekk taqtalu rasu ma toħroġ qatra dem. Lil Gerrit anqas kellima xejn għax qal kemm noqgħod nieħu sħanijiet u ma jiswewx għalija. Baqa dawk l-erba' tiem magħha dejjem imċewwer u ma jkellimha l-ebda kelma. Ħajjurija li jum dejjaq bija sal-ponta ta' mnieħru. 10 tiem wara, kif għaddit il-ġimgħa l-kbira u lejt, il-kappellana fżal in-nies li ħireġ għad berik. Loretu nser tad-dar x'ħin is-sangristan ġija fżal il-għada sejbirku u malli ħareġ sod sodu bħarsa kera għalilha. Gerrit, għada sembirku. Dak l-arloġġ aqbad u wikxfu, ma rridux motti. Dawn il-ftit minuti li jdu mawn il-kappillan mhux se jarqgħu trapp. Aħseb u wikxfu, mur isa, ikxfu issa stess. Gerrit ma tkellmet xejn u qabdet il-bib u ħarġet il-barra għalta parsi għax insitt tixtri xi ħaġa. Loretu qam imsaħħan ma tgħaddix aktar tagħha la ma kixfitu xi, ħalli nikxfu jien. U tela sal-pjan tat-taraġġ u neħħa l-kisja tal-arloġġ. Imma dak l-arloġġ għandu jkun kien jagħmel il-buzullotti, għax flok arloġġ Loretu sab li sar żewġ kantuni fuq xurxin. Issa d-deskrizzjoni tal-frattarija li saret ġod-dar tal-Loretu u Gerrit inħallikom iġibuha f'moħħkom waħedkom. Kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħat tugost isimowa. Jena en Mary Mitzi, inselmilkom.